habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah 26-ka bisha ebril sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
todobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda magaalada muqdisho iyo dareenka shacabka magaalada.
dadka dagaal gelinayaana waa inay mowqif adag iyo fakar laga soo shaqeeyo leeyihiin. ha la dagaalamo war maaha, waxaa waaye dadka ha loo turo. habaar baa ina ku dhici doona, bil soo qaad waaye. inta dhibaatadaas wadda, ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba ku soo celiyo. kolley hadda maskax kama muuqatee.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan bulshada rayidka oo soo saaray baaq ay kaga hadlayaan xaaladda magaalada muqdisho.
in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. shirku wuxuu dalbanayaa in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada is-horfadhiya.
qodobadaasi iyo warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
taliye sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ee afghanistan ayaa sheegay in hanaanka ay si dhammaystiran ciidamada maraykanku ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay. jenaraal scott miller ayaa u sheegay warfidyeenada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimada ee kaabuul xaddi ina dhammaan ciidamadiisa hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada uu helay. miller ayaana hadlay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne jo biden uu shaaciyey in 3,000 ee ugu dambeeyey amaba ciidamada maraykanka lasoo saari doono bisha sebtembar 11-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argixisee dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga pentagon. biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha maykowdeeda si loo soo afjaro ku dhawaada 20 sannood dagaala, taasoo haakii ugu muddada dheeraa ee uu maraykanku galo. maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig milatari oo ku yaala waqooyi bari dalka nigeria, iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor intaanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediya xuseed. qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda islaamka, waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaala magaalada minooka oo dhacda waqooyi bari gobolka borno, sida ay 3 askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters. xasilooni darada ka soo korodhay nigeria ayay sannadkan ku dhinteen askari door iyo weliba dad rayida. bilka hore ayaana sidan oo kale ay ilaa iyo 30 askari lagu dilay 4 weeraro waqooyi bari dalkaasi nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda islaamku. dalka hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay 352,919 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka covid-19, taasoo ammaanatii 5-aad oo xidhiidh ah oo la diiwaan gelinayay in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaala koonfurta qaaradda eeshiya, oo haatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii 2-aad ee xanuunkan baahay. hanaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mawjada xanuunkani, iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay, isla markaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub, iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiintu xillaa ay qaar ka mid a bukaanada covid-19 neefsan kari laayihiin. sidoo kale dalkaasi hindiya ayaa isniintan maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkana, taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka. xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya maydadka. magaalada caasimada ee new delhi ayaa iyadana 7-aad kale lagu kordhiyay bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeed isniintan. ugu dambayntiina kooxda xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambaysay ay ku xoogganaayeen, iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada maarib, xilli khasaare dhimasho baaxad leh iyo weliba mid milatariba laga soo sheegay halkaasi axaddii. kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasar ah oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed, isla markaana horumar ka sameeyay furinta galbeed xilli ay ku socotay duqaynta isbahaysiga Suuudiga hoggaamiyey baritaanka dawladda Yemen sida ay sheegeen ilaa laga helay militariga daacadda maaribiya goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelihii ugu dambeeyay muhiimka ahaa ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dawladdu ee dhinaca waqooyi iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaas oo ay ka mid tahay magaalada caasimada ah ee Sanaa. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagaynta.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shir waxa naga socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna muqdisho xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganayd marka loo eego iska horimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray waddooyinka dadweynaha magaaladana ku abuuray walaac ciidamo iska soo hor jeeda ayaa weli ku kala jira dhufaysyada waxaana dadweynaha magaaladu ay ka cabsi qabaan cawaaqibka uga iman kara haddii isku horimaadku uu sii socdo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
maxaa codsanayna walaalaha in macaanka inaan naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaanka ma ayna unuku meelaan kasoo barakacnay
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oholwaag oo isgoyska dabka e
dadka degan muqdisho qaarkood hale ma aysan afurin waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiyada iyadoo rasaas xoogan laga maqlaya qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho. dagaalka wuxuu ka dhacay saddex jaho oo kale ah aagga marinaayada, agagaarka debka iyo sayidka, iyo inta u dhexaysa isgoyska kilomitr four iyo madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada hodon. dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadihii ay deganaayeen iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla waddooyinka magaalada xilli ay ku sii jeedeen duleedyada muqdisho.
maxaa codsanayna walaalaha in macaanka inaan naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaanka ma ayna unuku meelaan kasoo barakacnay
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oholwaag oo isgoyska dabka eh dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayo aan usoo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd haddana inuuna barakiciyo ah ilaahay noo gartay farmaajo ama ha noo tanaasulo au waddankaas aga baxo anaga rayadaanahay dagaal ma rabno doodna ma rabno anagaa meelaa ku wajahana ma aqaani waa iska socdaa wallaahi cadiim ilmihii aan la baxaa xalay dagaal ay ugu dhacay haddana waxaa waa meela u socda moogi allah yaclam
danaana ugu qalasay inaan baxno guriga ayna ka tagno
meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dadkii shalay doortay baan nahnay dadkii usoo baxayaan nahnay dadkii u daalay ordayaan nahnay dowladdeena shalay saan u garab taagnaynana hadda u garab taaganna waxaana ka rabnaa madaxweynaha falo walba waa afarta sano waa maaragtay qofba maru ku guulaysanaya nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo ouso gadaal noo celin madaxweynaha shalay dowladdeena waa taageersan deerna waa taageersannahay waxaana ka rabnaa inaa tartiib oona xabad qoriga afka lagu reedo xabad waa ogtay maasha maanta xabar ay geyday haddeeray maanta soo iftay qof maaragtay dadku waa iska dan yar nin walba ilmihiisa maraykanku jira annaga ilmahana dalkay joogaan guryaha buulshan kula hoyanaa inaa ilmihiisa ilmahooda keensadaan ninkii daacada waddanka wax u qabaayo bal horta nala yimaada daris lala soo noqdo laakiin ilmahaygaa dabadda geysaa hadaan gurigaada jajabinaa cid aan ka aqbalayna male taasna waa ka soo horjeeda cid aa ugu kaalmeeyaynana male maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta ah mana ka yeelana taasna ku dooran mayno.
haweenka kula ganacsiga magaalada muqdisho ayaa iyana dareen xoogan ka muujiya dhiilada colaadeed ee kasoo cusboonaatay magaalada kuna baaqeen dagaalkaay joojiyaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda.
aniga daayaan xabadda waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka dhibixi karin dalka dhibaatada aynagu dul hayaan ciidanka soomaaliyeed xadgudubka naga joojiyaan ma qixi karno waa soomanahay dhibaato ma xamili karno ha naga joojiyaan dhibaatada nabadaan ku baaqaynaa.
marka maxaa qabataa adiga?
aniga waxaan hooyo soomaaliyeed caruur dalka joogto kama bixi karo dagaalna kama bixi karno.
ganacsigaa ka warasa u saameeyey?
ganacsiga dhibaata waxaa waaye wax magaalada isku socdo male meel walba dhufaysaa ka qodan xabadaan in kala soo jeeda annakana dad maataan ku dhex mari karinaana.
sidee ku soo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagi maxaasaa ka arkaysa?
wallaahi maanta xaaladda dhufayskaas kasoo horjeedaan arkaynaa laakiin xala waa ku sigannay ilaah naga badbaashay meel walba xabada ka dhacaysa waddankana nabad maaha saatana siyaan rabno maaha nalkadaayo.
mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sidan u sheegay v o eda
qaab xal ah waxaa waaye waxaan hadda maqlayay kaamarooyinaa la isajabshay guryaha la fuulay
yaa laga jibsha baawur la gubayo la leeyahay yaa la dabin yaa la baawurka ma nin baas kale mise qaranka askare xoolaha waa la qaftaa waa la xafidaa dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqaf adag iyo fakar laga soo shaqeeyay leeyahay hal la dagaalo war maaha waxa way dadka loo turo habaarba ay ku dhici doona bil soo qaad waaye inta dhibaatadaas wada ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax qeyr qaba ku soo celiyo kulli hadda maskax ka muuqatee sayidka dadkii joogo oo masaakiinta ahay xal cido wada hor seexday oo aan jiingadihii roobku ku da-ayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlayay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kale joogsadaanay waaye marka waxa waaye dhibaata meeshan ka muuqata waxa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadsaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo aana ka baxay
isku socodkii waddooyinka waxbaa lagu jira dhaqaana la arkay ka warasaaka maxaa
waaba kuu sheegay waa qaabka u s dan ku idhi waxa waaye dowladduna nadaab ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenaysa danahooda fiirin intaasaan ku baaqi lahaa
fariin ka timaada hifilla soomaaliya waxa ay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay hale wakhti hore maadaama magaalada gudaheed ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolkafool ah daryaka madaafyada laga maqlaya guud ahaan muqdisho waxaase hale wakhti dambe fariin kooban uu soo duuba ra-iisul wasaare rooble uu ka hadlay xaaladda rooble ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliyay ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walbo lidku ah amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban wuxuuna ra-iisul wasaare rooble ku celiyey in wadahadalka uu yahay waddada keliya xal lagu gaari karo
waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimmada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq
maanta waxaa degan xaaladda magaalada muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka samaysmay dhufaysyo ciidan laguna arkayo caratuuryo lagu jara waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay odayaal dhaqani nabaddoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaanay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee saabta gacanka hadalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale dagaaladii shalay ilaa iyo xalay ka dhacay qaybo ka mid a muqdisho iyo xubno ka tirsan mucaaradku waxa ay sheegeen inay ciidamada dowladda soomaaliya kusoo weerareen guryahooda madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo degan xaafadda marinaayada ee degmada cabdicasiis ee dhinaca waqooyi muqdisho iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur isna degan agaarka kilomiter four ee degmada khodan ayaa labaduba sheegay in guryahooda ay soo weerareen ciidamada dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaase beenisay eedeymaha in ay weerareen guriga madaxweynihii hore warkan iyo dowladda jabuuti oo jawaab ka bixisay eedo kaga yimid dhinaca iyo dowladda soomaaliya waxaa warbixintan ka diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xafiiska joogay oktoobar labada kun iyo labayo tobankii ilaa februari labada kun iyo todobayo tobankii ayaa qoraal kooban oo uu shalay soo dhigay twitterka waxa uu ku sheegay in ciidamada dowladdu ay ku weerareen hoygiisa wuxuuna mas-uuliyadda weerarkaasi dusha ka saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase haatee wasiirka amniga ee soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in eeddaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin
madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo xilka marka uu wareejiyey laba kun iyo todobiyo tobankii waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro iyadoo ciidankii madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay u soo noqdaan runta biyo kama dhibcaanka ah. Aadan Cabdulla Cismaan, Allah u naxariisto, 1967 xukunka ka degay, 2007 waa dhinta, Allah u naxariisto, 40 sano ayuu beertiisa jannaale si nabada u joogay. Waxaan u malaynaa inuu Aadan Cabdi yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore uu ku daysan karo inuu yahay ila taaniga.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo la hadlay VOA ayaa ka hadlay sida uu u arko jawaabta ka soo yeertay wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya.
Ilaa waa ka xumahay, Xasan waani saaxiibkay ah oo meel wax ku wada baranay, laakiin dee wuxuu iska noqday inta hurdada laga soo kiciyo uun hadalkaas jeedi la yidhaahdo. Marka dhabtana waa sidaas. Hadda maaha maiyo markii la weeray madaxweyneyaashana saas uu lahaa. Habeen dhexdaasana markii lalahaa Saadir Ujoon ayaa la weerarayaa waa la soo kiciyey. Marka hal meel umbushir jaal ku qabtaa hal hadal oo isku mid ama sheegaa, waana ka xumahay dee saaxiibkiina halkaas ku dambeeya runtii uusan runta iyo dhabta ka sheegaynin. Ninka mudukorosiga sameeyey, ninka dhahaya anaa fulinaya, ninka la yidhaahdo Farmaajo adduunka dhanaa diiday mudukorosigiisa, dowlad goboleedaa diiday, musharaxiintii diiday, aqalkii saraa diiday, kuwa hadda dowlad goboleedaa isaga taageersana hoosta ka diidan oo markay dadka salaadlaha anaga ma ogolin leh. Marka wuxuu iska dhaadhiciyey inuu abuuro khiyaanad tiimkiisa, wuxuu u sheegay kooxdiisa waaqican abuura oo aniga aan haysto garoonka, adduunkan waxay ku qasbiyiin inay ila mucaamilaan oo ergiga soo magacaabay African Union-ka markuu imaado anoo control ah inaan dhulkii haysto oo meel kastaa aan control la yimaado. Waa sidii saa la socoto waagii iyo hogaamiye kooxadyada dhulka ay kala haysteenoo markii shir la aadaa meel walba inuu taag sii qabsado oo rabo. Dhaqanka Farmaajo hogaamiye kooxadnimo waana sidaas.
Muqdisho oo kasoo kabanaysa dagaal la sukeeyey oo waqti dheer ka socday ayaa haatan wajahaysa xaalad aan hubanti lahayn oo ka dhalatay kadib markii ay fashilmeen wadahadallo lagu doonayey in xal looga gaaro isfahmwaaga hareeyey hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay muddo kororsi ay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya u sameeyeen hay-adaha dowladda. Dhanka kale, dowladda Jabuuti ayaa ka jawaabtay aad kaga timid dowladda Soomaaliya oo ah inay lug ku lahayd go'aanno ka dhana Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta ee Jabuuti, Ridwaan Cabdillaahi Bahdoon, oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay Jabuuti laga baahiyey telefishinka dalkaasi ayaa yidhi:
Jabuuti est profondément préoccupée par le contenu des déclarations du ministre de la communication.
Jabuuti waxa ay si qoto dheer uga walaacsan tahay nuxurka hadalka wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ujeedkiisu ahaa in hoos loo dhigo dal taariikh ahaan muujiyey taageero walaaltinimo oo joogto ah oo la siiyo Soomaaliya. Sheedaha loo jeediyey Jabuuti sabcan Soomaalidu uma arkaan kuwa xaqiiqda ku salaysan oo waxay og yihiin dadaalladii ay Jabuuti ku bixisay nabadda iyo dib u heshiisiinta. Mid ka mid a dadaalladan waaweyn ayaa ah natiijadii shirkii nabadda ee carta, kaas oo u ogolaaday Soomaaliya inay dib u soo ceshato kursigii qaramada midoobay kadib 10 sano oo ay ka maqnay. Wasiirka ayaa intaa ku daray in eedahan ay yimaadeen xilli ay ahayd in hogaamiyaasha Soomaalidu ay isla meel dhigaan hannaan doorasho oo lagu gaari karo in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo.
Olie d'engager un dialogue solide et constructif avec toutes les parties politiques somaliennes.
Halkii laga aadi lahaa wadahadal adag oo wax ku ool ah oo lala yeesho dhammaan dhinacyada siyaasadda ee danaynaya Soomaaliya iyo samaynta taraasul, wasiirku waxa uu ka dhigayaa qaraarada ay qaateen xubnaha golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay inay ahaayeen shirqool xun oo lagu doonayo in lagu weeso xasiloonida
Soomaaliya.
Weli wararka magaalada Muqdisho ayayn ku jirnaaye. Waxaa galabta shir isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka, waxayna ka soo horjeeseen dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya. Waxayna shaaciyeen in aan la aqbali karin in dhinacyada siyaasadda isku haya ay carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka. Waxayna bulshada rayidku ugu baaqeen madaxdu inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka sida uu warkan ku eegayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Shirkan jaraa'idku ay magaalada Muqdisho ku qabteen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida dhaqaatiirta, macallimiinta, culimada diinta, saxaafadda iyo dadka u ololeeya nabadda ayaa waxay aad uga soo horjeesteen dagaaladii xalay ee shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana dhinacyada isku haya siyaasadda ay ugu baaqeen inay joojiyaan gacanka hadalka islamarkaana ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka. dhammaan qaybaha bulshada rayidka ayaa shirkoodan ku sheegay in aan gorgortan la gelin karin nabadda Soomaaliya, waxayna warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaala u soo jeediyeen inaysan buunboonin waxyaabaha xasiloonida dhibaateyn kara. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a xubnaha bulshada rayidka iyo shakhsiyaadka nabadda u ololeeya oo saxaafadeedkan qaybaha bulshadu ay soo saareen u akhriyay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan dhinacyadan ay u arkaan in nabadda laga shaqeeyo xilligan muhiim.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay bulshada rayidka ahi waxa ay la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacayay dalka guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho ee caasimadda ah. Waxayna ka yeesheen kulamo isxigxigay oo ay ku garfooyeen arrimahaas soo cusbaanaaday sidii loo xalin lahaa. Bulshada rayidka ahi waxa ay u aragtaa iska hor imaadkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho mid aan marnaba la aqbali karin, waxayna dalbanayaan in si shuruud la-aana loo joojiyo dagaalka socda iyo fal kasta oo wax u dhimi kara nabadgelyada guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxay sheegeen xubnahan in haddii aan la dhegaysan baaqida nabadeed oo ay soo jeedinayaan inay qaban doonaan dibadbaxyo ballaaran, sidoo kalena ay joojin doonaan shaqooyinka ay ka hayaan caasimada Muqdisho.
Shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada, oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. Shan, shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada Muqdisho laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen. Lix, shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka.
Dhinaca kale, xubno ka mid a qaybaha bulshada rayidka ee shirkan ku qabtay magaalada ayaa waxay v o eda u sheegeen in kulamo ay la qaadanayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka mid a musharaxiinta mucaaradka si loo abuuro jawi isfahan siyaasadeed ku dhisan oo ka bedelan kan hadda ka jira caasimada Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladdu ay wajahayso dhaqaal yari ka dhalatay lacago ay ka heli jireen deeqbixiyaasha oo aan la siinin dowladda tan iyo dhammaadkii sanadkii hore. Haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladda lacagaha ka heli jireen? Maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka waraysatay Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana mid ah guddigii dib u habeynta dhaqaale ee dowladda federaaliga ka caawiyey maaraynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho. ugu horeenna waxaa weydiisay ilihii ay dowladdu dhaqaalaha ka heli jirtay.
Falastiin ay dowladdu horta sidii lacag bay ka dabcan cashuur ka heshaa farabado Muqdisho laga qaado iyo airborki laga qaado magaranaysaa dekedda iyo dad kale oo magaranaysaa iibka oo lacag laga helo. Taasi ilaa sanadkana ugu badneyd oo 200 million way gaadhaa, oo taasi waa taa dee budgetkeyga ah. Laakiin lacagaha waddanka ka soo galaa dibadda ee Soomaaliya soo galaa waa lacago badan oo lagu qiyaaso weliba horumarka ka yidhaahdaan waa 2 billion lacag gaadhaysa. Laakiin 2 billion ma garanaysaa, qaar badanna waa horumar loogu talagalay xagga dhismaha, qaarna waxa weeyaan waxa loogu talagalay xagga ma garanaysaa humanitarianka.
Marka lacagahaasi xaggee lagu bixiyaa? Sidaasa beesha caalamku ay ula socotaa.
Sax, waa anigii 2 billion ma garanaysaa lasoo saaro waxa weeye, inta waa horumar baa lagu magacaabaa. Laakiin billion iyo 200 million waxay ku baxaan quutinta, dadka ayay ku baxa quudinta ayay ku baxda iyo waxyaalaha kaa lamid a. 900 ee kale ma garanaysaa wax ku dhowdhowo 900 ka yar adigu ayaa ku baxda horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah. Laakiin taasi kuma jiraan Falastiiney billion iyo badh ku baxa ciidamada Amison iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa ma garanaysa mucaawinada ciidamada dowladda gaar ahaan Maraykanka iyo ma garanaysaa ay ku caawinayaan, kuma jirta taasi. Waa ka dheeraad inta dawladdu ma aragto ku bilyan iyo barka ma aragto kan kale bilyan iyo 200 ma aragto 900 ee kale ay horumarka 200 waa ku dhawdhow sanadkii ba waxay gashaa waxaan la yiraahdo dhismaha ama fan waxa lagu shubaa la yiraahdo Somali Development and Reconstruction Facility oo ah sanduuqa dhismaha ee dib u dhiska wadanka iyo horumarinta kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dawladda uu soo mara laakiin waxa la sii isku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada laakiin waxa jira lacag gaaraysa 313 gaaraysa macnaheedu u dhiganta ilaa 112 milyan sanadkiiba ciiris laga reebo sanadkan 2000 sanadkii 2000 lacag wadan soo gashay oo aan ka hadli doono lacagtaas dawladda ayaa toos u maamusha oo ma garanaysa iyadu waa kab ku kabta virjinkii ku kabta waraaqi 200 dheeraad milyan bay ka soo saartaa ilaa ashuuraha kana marka lagu doway ilaa waa sida ay marka u yiraahdaan 400 milyan ayu barseeb iyo ayu yiraahdaan oo labadaas oo iskabaya ayay arintu ayay ka helaan lacagta
hadda waa maxay dhaqaalaha dawladda ka istaaga muxuu yahay
su'aalaha fi aqwiya halkan ku soo horreysa waxa istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay 400 ka aha ma aha tii magaranaysa dadka lagu quudinayay ma aha tii ay maamulayeen hay'adaha kale ee 600 milyan ay hayd ma aha tii ciidamada kale ee dawladda maxay ahayd biskiinka waxa weeye 114 ay sheegayay oo laakiin sanadkii dhaweyd markii deynta la naga dhaafay maarix labada kun ka dhintaa laga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayay World Bank oo 206 milyan ahayd marka ilaa sanadka waxa soo galay runtii 206 milyan oo ka baxay dawladda soo galay sanadkana tii ayaa Merkel istaagtay marka halka aad hadal ka yarbaxaya waa halka weeyaro in yaro Turkiga meel aan weeyaro lacag kale oo ka soo gashay sanadka sidoo dhabaadi ma jiro marka waa taa kabka ahayd weeyaan oo sanadkii dhaweynta la dhandhansiiyay oo xogaa fiican la noo dhiibay haddana durba la gooyay weeyaan taasi inta magaraysa dhibaatada badan keenaysa
inta badan xilliga uu gabagabada yahay muddo xilaadka madaxda dawladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamuladu horena waa ku soo aragnay maxay tahay sababta
waa runta oo dabcan dee wadamada oo dhani horta waxaan way fiirinayaan iyo foodka iyo siduu u dhacay iyo in qaladaasi jiro iyo in waxaasay fiiriyaan had iyo jeer markaasi dawladaha samaysmay ama kuwa meesha markaa joogaba ay waxoogaa ugu yarhayaan teenad ugu yarhayaan ayay lacagtaadi wey waxay laakiin hadii sharbixiyaan oo iminka dawladdu waa taawal siiyay baan filayaa inkastoo aanan hubin lacag kulliba ma lagu maamulo magaraysa foodka iyo magaraysa doorashooyinka lagu maamulo waa la siiyaa oo gaara laakiin tan kale waa la yaxakiyaa si dawladaha dabada looga riixo si ay foodka u qabtaan oo weliba si yaro muuqata u qabtaan baa dabada looga riixay adduunka oo dhanna waa iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhammaatay dabeetina dib loo bilaabaa ilaahay kheyraa ka dhigee
marka dawladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda iyadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga
markii hore ba hadday ku dareen budgetkii lagu daray oo markii budgetkii la sameeyay dooraska ma garanaysa budgetka markii la sameeyay waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka hadii lagu xisaabtamay dabcan meeshii de ay arrint baasiyaysa way banaan tahay waxaan say islaahay de malaha dawladdu kulliiba waa dawladda meel yar yar oo waxooga ay ku yar hay haysatay in ma garanaysa ay ku kabi doonto waan filayaa laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysa lacagtaas sida aniga ay la tahay inkastoo ma garanaysa anan weydiin wasiirkana
kaas waxa waa professor Xuseen Warsame oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan
wardow dhagaystayaal waxay noo soo socdaa xubintii qurba joogta ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
taliyaha sare oo ka tirsan militaryga Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay in hadnaanka ay si dhameystiran ciidamada Mareykanka uga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada afeeyeen u bilaabmay. General Scott Miller ayaa u sheegay warfidiyeenada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee Kabul haddii in dhammaan ciidamadiisa hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaasadaan iyagoo fulinaya amarada u helay. Miller ayaana hadlay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne Joe Biden uu shaaciyay in 3,000 ugu dambeeya amaba ciidamada Mareykanka lasoo saari doono bisha September 2019-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argagixisay dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon. Biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha May kowdeeda si loo soo afjaro ku dhawaada 20 sano dagaala, taasoo haakii ugu muddada dheera ee uu Mareykanku galo. Maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediya Xuseen. Qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda Islaamka, waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaalla magaalada Minooka oo dhacda waqooyi bari gobolka Borno, sida ay 3 askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Xasilooni darada ka soo korodhay Nigeria ayay sanadkan ku dhinteen askar door iyo weliba dad rayida. Bilka hore ayaana sidan oo kale ah ilaa 30 askari lagu dilay 4 weeraro waqooyi bari dalkaasi Nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda Islaamku. Dalka Hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay 352,919 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka COVID-19, taasoo ammaanatii shanaad oo xiriir ah oo la diiwaan gelinayay in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Eeshiya. Oo haatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mowjadii 2aad ee xanuunkan baahay. Ammaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mowjada xanuunkani, iyadoo cusbitaaladuna ay buux dhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay, isla markaana ay awood u waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub, iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiinta xillaa ay qaar ka mid a bukaanada COVID-19 neefsan kari laayiin. Sidoo kale dalkaasi Hindiya ayaa isniinta maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkana, taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka. Xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya maydadka. Magaalada caasimada ee New Delhi ayaa iyadana 7 kale lagu kordhiyay bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeed isniintan. Ugu dambeyntiina, kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambeysay ay ku xoogganaayeen, iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada Marib xilli khasaare dhimasho baaxad leh iyo weliba mid milatariba laga soo sheegay halkaasi axaddii. Kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasar ah oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed, isla markaana horumar ka sameeyey furinta galbeed xilli ay ku socotay duqaynta isbahaysiga sacuudiga hogaamiya baritaara dowladda Yemen, sida ay sheegeen ilo laga helayo milatariga daacadda. Maarib iyo goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelihii ugu dambeeyey muhiimka ahaa ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dowladdu ee dhinaca waqooyi, iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaas oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ahee Sanca. Dhegeystayaal, warkii dunidna waa nagaynta.
Kulan lagu hadlay sidii wax loo qaban lahaa caqabadaha ka jira bangiga ganacsiga Ethiopia, gaar ahaan ka faa'iidaysiga adeega Islaamiga ee aan dulsaarka lahayn ee uu bangigu bixiyo, ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga. Warbixintan waxaa inoo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Kulankan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay golaha arrimaha Islaamka deegaanka, qaar ka mid a culimada diinka, xubno ka socday rugta ganacsatada deegaanka, iyo weliba xubno ka socday mas-uuliyiinta bangiga ganacsiga Ethiopia, laantiisa bilaa dursaarka ah ee dalka iyo ganacsato, ayaa waxay ahayd ujeedada kulankani sidii laysaga xoguraysan lahaa qanaca macaamiisha iyo cabashooyinka bulshada ee deegaanka ee dhanka bangiga Islaamiga ah, iyo weliba kor u qaadida adeegyada bangiga Islaamiga ah ee bilaa dursaarka ah, maadaama ay jiraan daldalolooyin dhanka adeega ah. Waxaana kulankani ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, Maxamed Yuusuf Roble, isagoo sheegay in bangiga uu dadaallo weyn ka geystay taageerada dadka barakacayaasha ah ee deegaanka, sidaas darteedna hadda looga baahan yahay in adeegyada bangiga la gaarsiiyo goobaha kale ee deegaanka ee aan lahayn bangiga.
Dadaallo badan uu sameynayay baa jiray muddooyinka ugu dambeysay oo ka mid ahaayeen taageerada uu muujiyey dadkii kusoo barakacay deegaanka gudihiisa, gaar ahaan barakacayaasha qolinjii ku sugan oo hadda ka hor deeq lacageed ugu deeqay. Waagii dhaweyd abaaruhu xataa deegaanka ka jireen, yani bangiyada kala duwan ee deegaanka ka jira abaar noocaas loo diray ayaa jira. Marka maadaama oo dee bangiga ganacsigu xagga ganacsiga kasakow waxaan rabaa inuu bulshada siyaabo kala duwan ugu adeego oo dadka badan ee macaamiisha ugu badan uu leeyahay bulshada ka soo dhaxbaxay bulshada ka soo dhaxbaxay marka hadii ay dib ku timaado ama waxa ay leeyahay jiray inuu la qaybsado dadaladaasi ay sameeyeen oo uga mahadnaqaynaa.
Sidoo kale qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ayaa u soo jeediyay bangiga in guud ahaanba gaabis badan iyo dhaliilo ay ka jiraan dhanka adeeg bixinta bangiga, arintaasina ay bulshada ku noqotay caqabad soo noqotay oo aan ilaa hadda wax xal ah laga gaarin. Cabashadaasna ay keentay ayay yiraahdeen laamaha bangiga oo aad ugu yar deegaanka Soomaalida. Gabagabadii dhankiisa waxaa ka hadlay cabashooyinka loo soo jeediyey madaxweyne ku xigeenka bangiga ganacsiga Itoobiya qaybtiisa bilaa dulsaarka ah ee dalka Nuur Xuseen oo sheegay in ay saxayaan caqabadaha ka jira shaqada.
በከታይ ከዚህ በፊት በብለቱ ምክንያት ከባንኩራ ቆማህረሰብ ለማገዝ በጣም ስክቹ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ነው።
ሕልየደ ሶ ሶዕዳ ሸዓብካ አንከ ፋይዲሰን ባንጊገ ዲንተ አሚሰይን አውገት ወሃን ዲያሩ ነህይ እናን አውኑ ገርነ ኢስታግኑ አዲገኒ ሎ ይቃኑ ሲቢኢ ኑር ወአዲክተ ደወሰነ ጅርሰደይ ወአዲገ ሸዓብካ ሙስሊሚንተ አድው ባህይሂን ሲያስ ተርተት ወሃ አይኑ ጓንሰነይ እናን ለቀይብሰኖ ሀብደቀን ከኖለት እ ሸዓብካ ሙስሊሚንተ አህ ሲያኑ ደረንሲኖ እን ወአዲገኒ ይህይ ኮዳ ወገነ ፋይዲስታን ሲል ወናክሰን ኢሎ ባህይሂይ adeegani waa adeegina ka faa'iideysta. Hadda wixii ka dambeeya waxa meesha ka baxday fikradii ahayd in deynta bangigu ay xaraan tahay. Magaca CBE Nur waxa aynu u bixinay muddo gaaban ka hor waxa lagu magacaabi jiray adeega ka madax banaan ribada, magacana waxaanu bixinay kadib markii ay sheegeen gudiga culimada. Haddaba adeega Islaamiga ee dulsaarka lahayn oo uu bangigu bixiyo ayaa ah mid ay bulshadu si wanaagsan uga faa'iideysan karaan haddii markaasi la saxo caqabadaha iyo dhaliilaha ka jira adeega bangiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta la shiray odayaasha dhaqanka waxayna ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dhismaha maamulada deegaanka. warbixintan waxaa waajid nooga soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulanka uu la qaatay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed waxay ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin in cadaaladda ay helaan caruurtii walaalaha ahaa ee baydhabo lagu dilay 8ka bishan Abriil. waxay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ka wada hadleen dhismaha golaha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya si maamulka hoos loogu daadajiyo. malaqdero Yacquub oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxyaabaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen.
maanta oo taariikhda 24/2022 may kulanka weelanay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Laftagareen iyo odayaasha dhaqanka. waxyaalaha liin ku xadilayna ma haytay walqabadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka tallaabsatay iyo dhacdo ku dhiiday qiyaamahan onogeedii la kadilay oo baydhowo arrintaas uu sidii liin sheena lahay dadka dhibaatadaas jeysidii cadaaladda liin sheena lahay iyo ku xadalnay fanti madaxweynaha iyo onay odayaalka dhaqankana ma isla goraneyna in arrintaas juhdi badan la geliyey waana liin ku shal xaqrina cadaalad helaan lamundaas onog oo sabiiri ahay in iyo cadaalad helaan ayaa la kabalamay. may kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka tallaabsaday Koonfur Galbeed dowlad dhisidda hadda may ku socday Koonfur Galbeed deegaanadooda degmooyinkooda in la dhisto qonsoladii oo sida hadda weejid oo kale la dhisohayo liin fadhi horeyna lahaa dhisi diinsoor meel walbana in la ku dhisa liin baahanyay.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay baaqyada ku aadan in cadaalad la marsiiyo dadka lagu tuumayo inay ka dambeeyaan dilka caruurta walaalaha ahaa ee 2007 ka hor meydkooda laga helay duulaadka magaalada Baydhabo. waxaana jira ilaa 6 sano oo loo soo qabtay kiiska dilka caruurta kuwaasi oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, waajid.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe waa kan Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno balaayiin dollar oo dowladda Kanada ay u qoondeysay horumarinta dhalinyarada iyo qoysaska. Dowladda Kanada ayaa maalmo ka hor soo bandhigtay miisaaniyadda 2022-ka taasoo balaayiin dollar oo ka mid ah ay ku sheegtay in lagu horumarinayo dhalinyarada iyo qoysaska. Wasiirka qoysaska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Kanada, Axmed Xuseen, isla markaana ah xildhibaan laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto, ayaa marka hore ka waramaya barnaamijyada lagu horumarinayo dhalinyarada iyo ardayda.
Dhalinyarada budgetkan si xoog leh baa loo caawiyey, waxaana loo qoondeeyey 5,700 milyan oo dollar in loo abuuro shaqooyin, 215,000 oo shaqooyin loo abuuro, in maxaan ku dhihi lahaa tababar loo furo, tababarkaasna lagaga caawiyo in loogu diyaariyo shaqooyinka oo maxaan ku dhihi lahaa imaan doono sanadaha soo socdo, iyo in laga caawiyo grant la siinayo oo inay wax ku bartaan, kii wax baranayana in waxbarashadiisa uu sii wato ama ay sii wadato. Canada Student Grant barnaamij la yiraahdo jiro, barnaamijkaas baa 2 jibaar laga dhigi doonaa. Lacagtii deemihii lagu lahaa ardaynimadana in la weydiinin hadda maadaama pandemiga lagu jiro, maadaama COVID-19 uu fara kulutuf ku hayo, in dib loo dhigo arintaas. Markii la weydiiyeyna hadhowdii in la weydiinin qofka deyntaas inuu soo celiyo ilaa uu helo shaqo, oo shaqadaasna mushaarkeeda uu noqdo $40,000 sanadkii iyo wixii ka badan. Laakiin wax ka yar intaas qofka hadduu shaqo helo oo intaas sameeyo ma la weydiinayo intaas inuu bilaabo inuu bixiyo.
Dad badan ayaa lacagaha ay dowladdu ugu talagashay dhalinyarada iyo ardayda u arka mid dhalinyarada looga weecin karo dhibaatooyinka ay qaarkood gacmaha kula jiraan, iyo sidoo kale in ardayda ay ku dhiiran karaan waxbarashada maadaama ay helayaan taageero ku filan. Waa kan Axmed Daahir Khaliif oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Walaal, fikirkayga ku aadan malaayiinta dollar ee loogu talagalay dhalinyarada waxay wax ka taraysaa in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada oo looga weeciyey dhibaatooyinka ay ku jiraan, gaar ahaan kuwa Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay waddankan ku nool. Sidoo kale tan ku saabsan lacagaha lagu taageerayo ardada, waxaa jira dhalinyaro badan gaar ahaan kuwa Soomaalida marka ay dhameeyaan inaysan ku degdegin jaamacad ama college galaan, taasna ay horseeddo inay dhacaan falal aan wanaagsanayn oo mustaqbalkooda mugdi gelisa. Marka arrinkani waxay dhiirigelinaysaa dhalinyaro badan inay jaamacadaha ama college-ka aadaan, maadaama lacagta loo yaqaan student grant hadda dowladda ay sheegtay in la labalaabayo. Sidoo kalena aan laga rabin lacagta kale oo deynta ilaa iyo sanadkii ay sameeyaan wax ka badan $40,000. Arrintan waa fursad weyn bay u tahay dhalinyarada, iyo marka waa wax aad u wanaagsan weye oo bulshada wax weyn ka tari kara.
Qorshaha kale ay dowladdu sheegtay inay ku horumarinayso qoysaska ayaa ku kacaya $30 billion oo loogu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada caruurta ka hor inta aysan gaarin waxbarashada rasmiga ah iyo xanaaneyntooda 5 sano ee soo socota. Waa kan mar kale Axmed Xuseen, wasiirka qoysaska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee Kanada, oo sharaxaya arrinkan.
First of all, arrintan waxa waa arrin taariikhda geli doonto, sababtoo ah 10 sano lasoo dhaafay baa dadka Kanadiyaanka arrintan dalbanayeen inay dowladda ku dhaqaaqdo. Magaca runta ah waxa waa Early Learning and Childcare. Macnaha childcare kaliya ma aha in caruurta la xanaaneynayo kaliya, ma aha, waa caruurta in la xanaaneeyo waxna la baro. Marka waxayna taas muujinaysaa in dowladdan ay aqbashay waalidka Kanadiyaanka waxa ay dalbanayeen 10 sano lasoo dhaafay. Arrintan waxa waa 30 bilyan oo 5 sano soo socoto aan gelin doono kaliya ma aha, waxaan kaloo ballanqaadnay 5 sano markay dhammaato sanad walba si joogto ah in aan u gelinno 9 bilyan iyo 200 milyan oo lacag federaal ah. Taas marka waxay caawinaysaa reero badan oo hadda caruur leh oo waalid badan oo waxa jiro jeclaan lahaa inay iskuul ku laataan ama shaqaystaan oo fursad aysan u haysan ilmahooda inay geeyaan early learning and childcare. Lacag qaalina wey maalintii, maalin walba dadka waxaa laga qaadaa cunug walba meelaha qaarkood $65, $10, $40 cunugii. Marka qofka haddii 2 cunug ama 3 cunug ama 4 cunug uu geysto meeshaas, waa garan kartaa culayska ay ku tahay. Marka 30 bilyan waxaan rabnaa sanadka soo socda dhammaadkiisa in la jaro fiigaas, in half la jaro, marka qofkii $40 bixinayay maalintii cunug walba inuu bixiyo $20 kii bixinayay konton inuu bixiyo $25 taasina marka waxay caawinaysaa dad badan inay systemka soo galaan oo caruurtooda fursad u helaan kuwa hadda ku jirana inay lacag badan jeebkooda loogu celiyo waxaan rabnaa marka taasna inaan ku xijinno sanadka 2025 iyo sanadka 2026 inaan kulli child care-ka Canada ka dhigno $10 maalintii
waxaad ka dhawaajiseen in budgetkan uu dhaqaalaha wax ka tarayo isla markaana uu si gooni u taageerayo dumarka oo hadda hoos u dhac ballaaran uu ku yimid markay timaado shaqalaanta COVID-19 dartiis iyo daycare-ka laftiisa oo lacagta sidaad sheegtay aad u badan sidoo kale wuxuu wax ka tariyaa sida idinku aad sheegteen dhaqaalaha guud ee dalka haddii taas bal aad isku soo koobto muhiimadda ay haweenka inay shaqooyinkoodii ku laabtaan ay u leedahay dhaqaalaha guud iyo tan qoysaskaba lafteedu ay u leedahay
number one intaasoo boqol oo kun oo dumar baa hadda shaqaynin sababtoo ah ma haystaan child care oo ilmahooda ay geysan karaan si ay u shaqaystaan dumarkaas markii loo ogolaado inay kusoo laabtaan dhaqaalaha wuu kordhaya dowladdana canshuur badan ba ay soo xareysanayaan sababtoo ah dad badanaa shaqaynoyo oo shalay shaqaynaynin dhaqaalahana wuu kordhaya maadaama dad badan ay shaqaynoyaan taasi marka waxay keenaysaa in lacagta dowladda ay ku bixinayso early learning and child care in ka badan ay usoo laaban caruurta badankood oo advantage arrintan u helinna waxa waaye caruurta oo ka yimid communityada minority-ga ah marka taasi naftigeeda waxay keenaysaa in caruurtaas chanes ay helaan oo caruurta kale ay fursadda ay caruurta kale haystaan inay ayagana helaan
suuban faytaan oo ka mid ah hooyooyinka soomaalida kanada kana shaqeysa caafimaadka ayaa wasiir axmed xuseen la qabta in qorshahan uu qeyb ka qaadan doono kobaca dhaqaalaha qoysaska
qorshe fiican waaye qorshe ay dowladda soo dejisay oo ah daycare in la raqiisiyo oo aada loo dhimo lacagta laga qaadi jiray full time-ka loogu qaadi jiray oo maalintii $10 loo qorsheeyey laga qaado cunugii daycare-ka aadayo si ay hooyada u hesho waqti wax ku barato haddii waxbarasho ka dhiman tahay ama ay ku shaqo tagto marka faa'iidooyinka ugu waaweyn laga heli doono waxaa qoyskii oo dhaqaale soo galaayo iyo qofkaas shaqada tagay oo isagana dhinaca kaleeto dowladda cashuur ay ka helayso haddii qoyska hooyada waxbarasho aadane waxay soo kordhinaysaa aqoon dheeri ay reerkeeda ku maamulayso hadhowtina shaqo ay ku helayso marka waa wax fiican in la taageero qoysaska caruurta yar qabo oo u baahan in loo hayo caruurta daycare-ka
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay balaayiin dollar oo dowladda Kanada ay u qoondeysay horumarinta dhalinyarada iyo qoysaska inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
Nuur Xaaji oo barnaamijka qurba in la socodsiinayay kaasi halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka iyo Maxamuud Mascade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa lumisay fursad ay ku dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka dalkaasi oo xilli ciyaareedkan aad moodo in si adag kooxaha dalkaasi ugu loolamayaan goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid waxaa laga soo badiyay 2-1 taasina waxay keentay in ay 3 dhibcood halkaasi kulmiso fursadta la mid ah waxay yana qasaarisay maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo Bareja Eber iyo Eber ah isla dhaafi waayeen kooxda kubadda cagta ee Real Betis laakiin fursadaha ay lumiyeen labada kooxood ee Madrid ka wada dhisan ee Real iyo Atletico waxaa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo goor sii horeysay oo shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Villarreal ku soo badisay 2-1 kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa gool la hormartay oo ciyaaryahan Jugueza uu gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Villarreal daqiiqadii 26 laakiin ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa isla qaybtii hore ciyaarta 2 oo qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona laakiin qaybtii dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Villarreal mid ka mid ah xidigahooda ayaa loo taagay calaamada guduudan taasina ma aanay u suura gelin Villarreal inay goolkii hore ay la timid mid kale ka daba keento. Waxa kubadda cagta ee Barcelona ayaa kulankaasi 3 dhibcood oo aad ugu baahnayd ka qaadatay. Kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa ciyaaray min 33 kulan, halka kooxda kubadda cagta Barcelona ay ciyaartay 32 kulan oo kulan dheeri ah horteed la ciyaaray. Kulanka dhiman ay kooxdu waxay maalinta Khamiista la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Granada. Markaasi isku kulamo ayay ciyaareen 3 kooxood, waxayna taasi suuragelin doontaa in Barcelona ay hoggaanka kula wareegto hal dhibic. Hadda waxa hoggaaminaysa hoggaanka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo 73 dhibcood, halka Barcelona, Real Madridna ay 71 dhibic kooxdiiba leedahay. Waana taas fursadda ay haysato kooxda kubadda cagta Barcelona kulanka Khamiista haddii ay badiso in ay hoggaanka la wareegi doonto. Horyaalka waddanka Spain ayaa xilli ciyaareedkan u muuqda mid aan la saadaalin karin cidda guuleysanaysa. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, haddii aan jaleeco, waxaa toddobaadkan la ciyaaray koobka kama dambeysta ee loo yaqaano Carling Cup-ka, waxaana kooxaha kubadda cagta Tottenham Hotspur iyo Manchester City oo ku kulmay garoonka Wembley Stadium, garoonka markii ugu horreysay kasoo qayb galay taageerayaal labada dhinaca oo aan sidaa u badnayn. Laakiinse kulanka u ahaa mid aad u adag, labada kooxoodna ay fursado badan heleen, ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa ay ku guuleysatay 1 iyo waxba oo ciyaaryahan Laporte daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta kubad baalaha ka timid uu madaxa shabaqa kula hubsaday. Waxaana macallinkooda Guardiola uu ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in xidigihiisu ay koob ku guuleysteen xilli ciyaareedkan. Kulamada kale horyaalka waddanka Ingiriiska la ciyaaray toddobaadkan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ila yeelatay kooxda xafiiltamaan ee Leeds United, waxay ku kala baxeen eber iyo eber oo labadaasi kooxood waxa goolala waa ay iska dhali waayeen. Xuseen mudan in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay lumisay fursaday ugu soo dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu u muuqanaysa in ay horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ku guuleysan karayso. Kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ayaa iyana lumisay fursad ay kaga carari lahayd ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markii ay barbaro 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta Aston Villa. Kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ayaa waxay ka mid tahay 3 kooxood ee ugu hooseeya horyaalka waddanka Ingiriiska, waxaana xilli ciyaareedkan u muuqanaysa koox rajadeedu marba marka ka dambeysa ay god sii galayso una eg koox ku noqon doonta ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku sii siqaysa hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga oo ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 10 sanadood. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kulan adag oo ay habeenkii xalay ahaa la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Verona, waxay ku soo badisay 1 iyo waxba oo ciyaaryahan Darmian ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Juventus ayaa barbarad lagu celiyey oo kooxda Fiorentina ay isla dhaafi waayeen 1-1. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu haatan ku jirta kaalinta 4, halka Atalanta oo soo badisay habeenkii xalay ahaa goor dambe oo Bologna 5 iyo waxba kaga soo badisay ay kaalinta 2 soo fariisatay. AC Milan oo ciyaari doonta maanta ayaa haddii ay badiso kaalinta 2 soo ceshan doonta. Wagaaga dhegeystayaal, barnaamijka Baqdaad ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa, tan iyo kulan dambe waa mascadooyda ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka oo ino akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Taliye sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay in hannaanka ay si dhammaystiran ciidamada Mareykanka ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay. General Scott Miller ayaa u sheegay warfidyeenada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee Kaabul xaddii in dhammaan ciidamadiisu ay hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada uu helay. Miller ayaana hadlay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne Joe Biden uu shaaciyey in 3,000 ee ugu dambeeyey amaba ciidamada Mareykanka lasoo saari doono bisha September 19-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argagixisay ee dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon. Biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha May kowdeeda si loo soo afjaro ku dhawaada 20 sano dagaala, taasoo haakii ugu muddada dheera ee uu Mareykanku galo. Maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria
iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqeyn dhanka cirka ah sida ila wareediyay Xuseed. Qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka kooxda dowladda Islaamka, waxaana galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaalla magaalada Minooka oo dhacda waqooyi bari gobolka Borno, sida ay saddex askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Xasilooni darada ka soo korodhay Nigeria ayay sanadkan ku dhinteen askari door iyo weliba dad rayida. Bilka hore ayaana sidan oo kale ay ilaa iyo 30 askari lagu dilay afar weeraro waqooyi bari dalkaasi Nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda Islaamku. Dalka Hindiya ayaa Isniinta maanta diiwaan geliyay 320,919 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka COVID-19, taasoo ah maalintii shanaad oo xiriir ah oo la diiwaangelinayay in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya. Waxaatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii labaad ee xanuunkan baahay. Ammaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mawjada xanuunkani, iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay, isla markaana ay awoodi waayaan inay daryeelaan bukaanno cusub, iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiinta xilla ay qaar ka mid a bukaanada COVID-19 neefsan kari laayihiin. Sidoo kale dalkaasi Hindiya ayaa Isniintan maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkana, taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka. Xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya maydadka. Magaalada caasimada ee New Delhi ayaa iyadana toddobaad kale lagu kordhiyay bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeed Isniintan.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruuc ayuu kaasiya oo qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka la socodsiinayay.
Haatana waxaad nala dhegaysataan Nabi Ammaanka.
dhegeystayaal waxay la socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Tan iyo kun dambe nabadgelyo.
Abne anna koliba rubio guri